16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
SIPA u opsežnoj akciji protiv kriminala i korupcije na više lokacija u BiH. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir nije uhapšen i pozvao se na imunitet, ali mu je ograničeno kretanje.
Pojačati rad kontrolnih organa i očuvati radna mjesta zaključeno na sastanku premijerke Cvijanović sa Savezom sindikata.
Skupština Srbije razmatra izveštaj vlade o političkom i tehničkom dijalogu Beograda i Prištine. Štefan File u Beogradu sa najvišim zvaničnicima za 25. jun najavio određivanje datuma o početku pregovora sa Srbijom.
Navršilo se 27 godina od nuklearne katastrofe u atomskoj elektrani Černobilj na sjeveru Ukrajine.
Vrijeme danas sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, u Banja Luci 30 stepeni.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir nije uhapšen u akciji SIPA jer se pozvao na imunitet. Budimiru je međutim ograničeno kretanje. Savjetnica predsjednika Federacije BiH Laura Bošnjak rekla je u Sarajevu novinarima da je Budimir u svojoj kancelariji u zgradi predsjedništva BiH i da je u toku pretres. Akcijom je po nalogu tužilaštva BiH obuhvaćeno više zvaničnika federacije za koje se sumnja da su u lancu korupcije, izvještava naš novinar Stjepan Zlikovac.
Još uvijek ne znamo šta se dešava u zgradi predsjedništva gdje se nalazi kabinet federalnog predsjednika. Potparol predsjednika Federacije BiH Živka Budimira Laura Bošnjak dva puta je izlazila iz zgrade i novinarima bukvalno saopštila dvije rečenice. Da je u toku pretres kabineta predsjednika i da je predsjednik Budimir u kabinetu. Obećala je da će više informacija saopštiti u kasnim popodnevnim časovima. U zgradu predsjedništva dva puta je ulazio i tužilac Oleg Čavka, koji je rekao da će BiH tužilaštvo izdati zvanično saopštenje oko 18 časova. Predmet pretresa pripadnika SIPA bio je automobil predsjednika federacije. Inače, u svom prvom obraćanju novinarima, Laura Bošnjak je demantovala informacije da se predsjednik federacije nalazi u Mostaru i da je tamo priveden. Prema današnjem šturom saopštenju BiH tužilaštva, pretres u zgradi predsjedništva BiH i federalne vlade u Mostaru vrši se po naredbi suda BiH. Akcijom je obuhvaćeno 10 zvaničnika federacije jer postoji osnovana sumnja da su počinili krivično djelo korupcije. Toliko za ovo javljanje ispred zgrade predsjedništva u Sarajevu.
Iz Sarajeva u Mostar SIPA je blokirala zgradu vlade Federacije BiH u Mostaru u kojoj se nalaze svi ministri, a saznajemo sjednica je prekinuta. U zgradu je ušla i ekipa hitne pomoći jer je pozlilo šefu kabineta predsjednika Federacije BiH Vinku Drinovcu. Više detalja, novinarka Radija Federacije BiH Stanislava Marić.
Ispred zgrade vlade Federacije BiH novinarske ekipe još uvijek čekaju izlazak pripadnika SIPA koji su, kako doznajemo, u uredu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira i navodno izuzimaju dokumentaciju. Podsjećam, u Mostaru je u 11 sati počela sjednica vlade Federacije BiH koja je prekinuta. Ali ono što doznajemo jeste da SIPA nije tražila nikoga od čelnika ili članova vlade Federacije BiH, no oni su zbog istražitelja SIPA blokirani u zgradi i iz nje ne mogu izaći.
Pripadnici SIPA vrše pretres jednog broja kompanija i u Širokom Brijegu, izvještava Mirjana Topić-Landeka.
Pripadnici SIPA uz potporu policije Zapadno-Hercegovačke županije obavljaju pretres tvrtke Bernina u Trnu kod Širokoga Brijega. Radi se o tvrtci koja je u vlasništvu Blagije Hrkača. Prema navodnim informacijama radi se o akciji koja se provodi zbog krijumčarenja visokotarifne robe. Pojavile su se informacije da je sina vlasnika Bernine, koja inače uvozi voće i povrće, pomilovao predsjednik Federacije Živko Budimir. No mještani Širokoga Brijega i ovoga naselja tvrde da nitko iz ove obitelji nije uhićivan niti bio u zatvoru. Nadamo se da će više informacija stići iz SIPA.
Hapšenja i u Doboju. Dobojska policija u nastavku akcije proljeće uhapsila predsjednika opštinske boračke organizacije i predsjednika skupštine ove organizacije Radojicu Ignjića i Vinka Brestovca, a zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja i nesavjesnog rada u službi. Oni su suprotno važećim zakonskim aktima i opštinskim odlukama potpisivali ugovore i dodjeljivali stipendije studentima bez konkursa i sprovedene procedure bez provjeravanja da li su ispunjeni zakonski i drugi propisi. Boračkoj organizaciji Doboj nanesena je šteta u iznosu od 326.000 maraka. Portparolka Centra javne bezbjednosti Doboj, Ljerka Stanimirović.
Ugovori za dodjeljivanje novčanih sredstava zaključeni su za finansiranje studiranja za školsku 2010-2011 i za školsku 2011-2012 godinu, prilikom čega je ovo lice studentima izdavalo potvrde za besplatan upis na ovu visokoškolsku ustanovu, koju je potom za navedene studente isplaćivao utvrđeni iznos školarine. Na ovaj način opštinskoj boračkoj organizaciji pričinjena je materijalna šteta u iznosu od 326.100 konvertibilnih maraka, odnosno ova visokoškolska ustanova je stekla imovinsku korist za isti iznos.
A u Brčkom, hapšenje dilera. U akciji kodnog naziva Zolja u Brčkom, koju sprovode policije distrikta i MUP Srpske, uhapšeno je 6 dilera drogom, pretreseno više lokacija. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske, Mirna Šoja.
Ono što možemo reći da je da su sva ova lica lišena slobode danas u Brčko distriktu prilikom primopredaje, znači narkotika, odnosno zamjene narkotika za novac, i tom prilikom je kod njih pronađena i oduzeto više od kilogram opojne droge heroin i određena količina novca, to je znači novac za kupovinu droge. Trenutno je kriminalistička obrada nad ovim licima i on će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost tužilaštva Brčko distrikta, po čijem nalogu se i provodi ova aktivnost. Možemo reći da je danas izvršeno i više pretresa na području Brčko distrikta i da je prilikom ovih pretresa nađena i određena količina opojne droge skank, oko 10.000 konvertibilnih maraka, kao i drugi predmet koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.
Aktuelno u vladi i sindikatima, pojačati rad kontrolnih organa i očuvati radna mjesta, zajednički cilj i vlade i sindikata, zaključeno na sastanku premijerke Željke Cvijanović i ministara u vladi Srpske sa predstavnicima Saveza sindikata. Vlada je opredeljena za vraćanje plata budžetskim korisnicima na prošlogodišnji nivo, a u junu će biti prezentovan plan. Iz sindikata su upozorili na težak položaj radnika, ali i nezaposlenost. Opširnije Nevena Stanković.
Interes vlade Srpske je da se očuvaju radna mjesta i da se pojača rad kontrolnih organa. Vlada je opredeljena da se bavi problemima i u javnoj upravi uvede red, naglasila je premijerka Željka Cvijanović.
Vlada je opredeljena da se u javnoj upravi apsolutno uvede red, da ona bude efikasna, brza, da odgovara vremenu u kojem živimo. Također smo rekli da ne smatramo da treba da postoje ni pošteđeni, ni privilegovani, ni nedodirljivi. Ja sam i danas, dakle, cijeneći da je to potrebno da se uradi, nakon što sam sagledala određene stvari, napravila određene razgovore, izdala jedan nalog i ministru zdravlja, a isto tako i tražila intervenciju ministra unutrašnjih poslova. Upravo kad su u pitanju neke od ovih stvari kojima smo se bavili na ovom sastanku, oko toga da li ima određenih zloupotreba kad je u pitanju propisivanja, dakle, onog bolovanja preko 30 dana, kakav je rad komisija, da li se favorizuju pojedini lijekovi. Dakle, imamo čitav niz aktivnosti kojima ciljano treba da dođemo do poboljšanja stabilizacije ili uređenja sistema.
I sindikata upozoravaju na težak položaj radnika. Prvi put u Republici Srpskoj je 398 više penzionera u odnosu na radnike za koje se uplaćuju doprinosi, što je alarmantno, rekla je predsjednica Saveza sindikata Srpske Ranka Mišić i zatražila hitne mjere. U Srpskoj se i stopa nezaposlenosti povećala dok je prosječna plata niža, a troškovi života rastu, što su glavni razlozi za pregovore s članovima vlade, naglasila je Mišićeva.
Položaj radnika u Republici Srpskoj je loš. Ne trpi odlaganje rješavanja takvog problema. Zakoni koje imamo nisu loši, nisu sjajni, ali neprovođenje tih zakona dodatno komplikuje situaciju, tako da se elementarna prava radnika krše od toga da ne možete ostvariti pravo na penziju i ne možete da se liječite, ne dobivate platu. Time kandidujem i pitanje rada kontrolnih organa. Mi apsolutno nismo i tražimo od premijerke da se iznađe najbolji model za rad inspektorata Republike Srpske. Tamo postoji jedan dio inspektora koji jako dobro radi svoj posao, ali postoji onaj dio koji apsolutno ne radi svoj posao dobro.
Sastanci predstavnika vlade i sindikata bit će nastavljeni i naredne sedmice kada će se raspravljati o zakonu o radu, a nakon 1. maja počeće i pregovori o najnižoj plati u Srpskoj. U narednom periodu potrebno je intenzivirati rad i ekonomsko-socijalnog savjeta.
Olistale šume, nadzorni odbor javnog preduzeća Šume Srpske usvojio je danas program konsolidacije poslovanja ovog preduzeća. Iz uprave poručuju da će program biti realizovan, te da će do oktobra poslovanje biti pozitivno. Aleksandar Javorac.
Program konsolidacije javnog preduzeća Šume Srpske između ostalog podrazumijeva smanjenje troškova proizvodnje, izvršenje obima proizvodnje i regulisanje iznosa plata, podsjetila je predsjednica nadzornog odbora ovog preduzeća Biljana Marković.
Mi tačno znamo šta moramo da uradimo u periodu od 3 mjeseca, od 6 mjeseci, od 9 mjeseci, jer ćemo mi otprilike podvući tu crtu u oktobru mjesecu, u stvari nakon 9-mjesečnog perioda izvršenja tih aktivnosti, da bi sva snaga naša bila usmjerena kako bi javno preduzeće pozitivno poslovalo. Postoje određeni izmjera koje se moraju riješiti u okviru samog javnog preduzeća, gdje nadzorni odbor mora da da podršku i potporu tim pozitivnim aktivnostima, ali postoje određen broj mjera koje će također biti obuhvaćene, koje su obuhvaćene tim programom, gdje mora dakle ministarstvo i vlada da da podršku.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Srpske Radenko Laketić uvjeren je da će Šume Srpske do oktobra poslovati pozitivno.
Mjere koje smo danas i predložili u programu, uglavnom mi radimo na tome i provodimo te mjere. Pokušaj je da se što je moguće više uveća prihod kroz realizaciju fizičkog obima proizvodnje, kroz kvalitetno krojenje i klasiranje šumskih drvnih sortimenata kod panja i da se umanje što je moguće više troškovi, odnosno neka opterećenja koja su do sada bila u preduzeću.
Šume Srpske prošlu poslovnu godinu završile su sa gubitkom od 4,16 miliona maraka, a najveći gubitaši su šumska gazdinstva Oštrelj Drinić, Jahorina Pale i Birač Vlasenica.
I šumom i drumom. Vlada Srpske u saopštenju za javnost pojašnjava da je nacrtom zakona o javnim putevima koji je razmatran na posljednjoj sjednici propisano da je upravljanje, održavanje, građenje i zaštita puteva djelatnost od posebnog interesa za Republiku Srpsku.
Javno preduzeće Putevi Republike Srpske vodit će jedinstvenu bazu podataka o putevima Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske. Koncesionar ili javno-privatni partner dužni su da im dostavljaju podatke iz svojih baza podataka. Novčanom kaznom od 2000 do 6000 maraka kaznit će se za prekršaj upravljač javnog puta i izvođač radova. Ako izvodi radove na izgradnji i rekonstrukciji javnih puteva bez propisane tehničke dokumentacije ili bez odobrenja nadležnog organa, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.
Aktualno u Srbiji, Skupština Srbije razmatra izvještaj vlade o dosadašnjem dijalogu sa Prištinom u koji je uključen i sporazum koji je parafiran 19. aprila. Svi poslanički klubovi, osim Demokratske stranke Srbije, najavili su da će podržati izvještaj. Iz Skupštine Srbije izvještava novinar Radio Beograda Zoran Vasković.
Obrazlažući izvještaj vlade, premijer Dačić je naglasio da je ovaj dokument donet jednoglasno. U dijalogu sa Prištinom u sadašnjim nepovoljnim okolnostima i u zadatim okvirima, Srbija je dobila najviše što je mogla.
Zato smo pregovarali da stavimo tačku i na prošlost i na bedu i na beskonačne poraze. Neko je ovo morao da uradi, da iz ničega dobije nešto. Nije to mnogo, dame i gospodo. I znamo da je premalo, ali znamo da je to trenutno sve. Nemamo mi Kosovo već godinama.
Ovim sporazumom se ne priznaje nezavisnost Kosova i Metohije, rekao i premijer Dačić i naglasio da alternative nije bilo.
Delegacija Srbije insistirala na rješenjima koja će pružiti bezbednost Srbima na Kosovo i Metohiji i omogućiti im da opstanu i grade svoju budućnost u boljim uslovima nego do sada. Šta je bila alternativa? Da napustimo pregovore, da izolujemo zemlju.
Šef poslaničke grupe DSS-a Slobodan Samarić je odbacio optužbe na račun te stranke što ne podržava sporazum sa Prištinom. U nastavku sednice popodne stavove o izveštaju vlade predočit će i druge poslaničke grupe, među njima i Demokratska stranka, koja je, da podsjetimo, ranije podržala sporazum sa Prištinom. Po završetku debate večeras očekuje se glasanje i šira podrška poslanika izveštaju vlade.
A predstavnici Srba sa sjevera Kosova i Metohije poručili su danas da o formulaciji referendumskog pitanja u vezi sa briselskim sporazumom treba da odluče skupštine četiri opštine sa sjevera Kosova koje su pokrenule inicijativu za referendum. Oni su naglasili da referendumsko pitanje ne može biti da li ste za prihvatanje ili odbijanje briselskog sporazuma.
Mi tražimo referendum zato što smatramo da ono što piše u Ustavu Srbije, da je Kosovo i Metohija sastavni dio Srbije, bude i potvrđeno, rekao je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić. On je istakao da je protiv ideje potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da se referendum sprovede u roku od 15 dana jer bi tvrdi takav referendum bio diktiran i unaprijed bi se znao odgovor na pitanje. Predstavnici Srba sa sjevera Kosova najavili su da će 10. maja u Beogradu organizovati protest pod sloganom Ostajemo u Srbiji u znak protivljenja briselskom sporazumu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se danas u Beogradu sa komesarom Evropske unije za proširenje Štefanom Fileom. File, koji je u Beogradu od juče, razgovarao i sa premijerom Dačićem, vicepremijerom Aleksandrom Vučićem i potpredsjednicom vlade zaduženom za evrointegracije Suzanom Grubješić, informiše novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Sporazum Beograda i Prištine je istorijski proboj, a odluka Evropske komisije da preporuči otvaranje pristupnih pregovora sa Srbijom je dugo očekivani i zasluženi korak, smatra komesar za proširenje Evropske unije Štefan File.
Otvaranje pristupnih pregovora sada je na dohvat ruke. Verujem da ćete moći da iskoristite tu šansu. Postignuti sporazum treba sprovesti kako bi na samitu u junu bio bezuslovno određen datum za početak pristupnih pregovora.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić smatra da Srbiju treba nagraditi jer je u prethodnih 8 mjeseci uradila mnogo više nego za proteklih 8 godina.
Ja bih vas samo zamolio da Srbija zbog svojih napora, zbog svog rada, zbog svog angažmana, pa čak računajući i na činjenicu da smo negdje nešto ispustili, da negdje nešto nismo uradili, ne bude kažnjena, već za naš trud i rad bude nagrađen, jer građani ove zemlje su to zaslužili.
Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin ocenio je da se briselskim sporazumom Srbije otvara put ka Evropi. On međutim dodaje da to nije jedini uslov.
Da li će pregovori početi već u junu ove godine, ili krajem ove godine, ili u martu sljedeće godine, je manje važno. Daleko važnije je kvalitet reformi koje se sprovode na domaćem planu.
Potpredsjednica vlade zadužena za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da je Srbija u potpunosti institucionalno spremna za pregovore i da želi da se kroz taj proces ubrzano modernizuje kao društvo.
Slušate Dnevnik u nastavku emisije.
Oštećeno pravoslavno groblje kod Gračanice u Federaciji BiH.
Balmun konferencija u Banja Luci. Republičku upravnu inspektorku Borku Aleksić danas je verbalno napao savjetnik načelnika opštine Novo Goražde, čije ime nam nije poznato. Do napada je došlo kada je inspektorka pokušala utvrditi da li je u ovoj opštini izvršena obaveza koju je ona ranije propisala. Pripremila Nikolina Vročeta.
Napadnuta inspektorka Borka Aleksić ranije je kontrolom utvrdila da je u opštini Novo Goražde zaposleno 5 lica mimo propisane procedure, nakon čega je naložila da se ukinu njihova rješenja o radnom odnosu. Danas, kada je pokušala da provjeri da li su naložene inspekcijske mjere i izvršene, došlo je do incidenta. Potvrdio nam je glavni republički upravni inspektor Boško Sabljić.
U tom nastojanju da izvrši kontrolni pregled došlo do ovoga incidenta jer načelnik opštine nije izvršio inspekcijske mjere koje je upravni inspektor naložio i zbog toga je najvjerovatnije došlo do ovoga incidenta. Jer po neizvršavanju inspekcijskih mjera upravni inspektor je obavezan, ne samo nadležan, da podnese prekršajnu prijavu protiv načelnika zato što inspekcijske mjere nisu izvršene.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić najoštrije je osudila napad na službeno lice u obavljanju dužnosti.
Došlo je do verbalnog sukoba i upravna inspektorka je istjerana iz opštine. Također je njena oprema koju je imala oštećena prilikom, dakle, tog sukoba koji se dogodio. Mi u ovom trenutku ne znamo, dakle, ništa više osim toga da je došlo do verbalnog sukoba.
Napadnuta inspektorka Borka Aleksić nakon pretrpljenog straha zatražila je ljekarsku pomoć.
Iz Federacije BiH 29 nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju Durač kod Gračanice oštetili su nepoznati vandali od 21. do 24. aprila ove godine, saopšteno iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
Mještani Durača, koji uglavnom žive u Republici Srpskoj, u nedjelju su groblja očistili nakon čega su nepoznata lica polomila i pobacala nadgrobne spomenike. Uviđaj su obavili službenici odjela kriminalističke policije Gračanica koji tragaju za počiniocima ovog krivičnog djela.
Još jedna afera u BiH. Drugi i treći sekretar u ambasadi Irana u Sarajevu Hamzeh Dolab Ahmadi i Jadidi Sohrab, koji su se u BiH bavili špijunažom za iranske tajne obavještajne službe, imaju rok do kraja aprila da odstupe iz službe, prenosi Glas Srpske.
U službenoj zabilješci Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, koja je sačinjena na zahtjev Ministarstva bezbjednosti, a u koju je Glas Srpske imao uvid, navedeno je da su Ahmad i Sohrab, koristeći diplomatski status, radili poslove suprotne zakonima i propisima Bosne i Hercegovine, zbog čega se traži njihova deportacija. Zahtjev da se Iranci proglase personom non grata, kako navodi ovaj list, inicirao je ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, navodeći da oni nisu poštovali diplomatska pravila.
Iz svijeta, u Ukrajini je obilježeno 27 godina od černobilske nuklearne havarije, posle čega je radioaktivni oblak prekrio veći dio sjeverne hemisfere, stotine hiljada ljudi napustilo svoje domove.
Prošle godine počela je izgradnja konstrukcije čeličnog svoda koji će po okončanju izgradnje prekriti ostatke nuklearnog reaktora. Kada bude dovršen u junu 2015. godine, moći će da počne opasan posao rastavljanja reaktora i čišćenja velike količine radioaktivnog otpada. Novi sarkofag trebalo bi da bude bezbjedan u narednih 100 godina, a činit će ga 180 metara postojećeg sarkofaga za smanjenje utjecaja radijacije na radnike.
Policija upotrijebila suzavac i gumene metke da rastjera demonstrante koji su danas u Bangladešu protestovali zbog pogibije svojih 300 kolega kada se u srijedu srušila osmospratna zgrada u kojoj su se nalazile fabrike odjeće. Demonstranti su razbijali automobile u predgrađu glavnog grada Dake.
Osumnjičeni za podmetanje eksplozivne naprave na bostonskom maratonu Džohar Carnaev prebačeni iz bolnice u zatvor Devens u Massachusettsu, saopštila je lokalna policija. 19-godišnji Carnaev bio je hospitalizovan od kako je uhapšen prije nedjelju dana, pošto je prethodno u obračunu s policijom teško ranjen. Njegov brat Tamerlan ubijen je u tom obračunu. Protiv Džohara Carnaeva podignuta je optužnica koja ga tereti za upotrebu oružja, za masovno uništenje i razaranje koje je dovelo do smrti ljudi.
Još o domaćim aktuelnostima. Prva međunarodna Balmun konferencija kao simulacija Ujedinjenih nacija za srednjoškolce otvorena je danas u Banja Luci. Naredna tri dana 120 srednjoškolaca iz 5 zemalja raspravljat će o rješavanju važnih problema u cijelom svijetu. Konferenciju otvorio predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, a putem videolinka svim učesnicima obratili su se predsjednik, predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić i generalni sekretar Ban Ki-moon. Organizator Balmun konferencije Gimnazija Banja Luka pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Dejan Gvozdenac, učenik Banjalučke gimnazije na Balmun konferenciji, u ulozi je generalnog sekretara UN-a. On ističe da je dobro što će kroz srednjoškolske Ujedinjene nacije svi učenici naučiti kako se rješavaju problemi na međunarodnom nivou.
Imamo 4 komiteta na kojim ćemo raspravljati o najvažnijim temama koje su važne za rad Ujedinjenih nacija. Naprimjer, na Savjetu bezbjedno ćemo pričati o problemu Sjeverne Koreje.
Profesorica italijanskog jezika, direktorka i organizatorka konferencije Nastević rekla je da će učenici 16 škola iz 5 zemalja moći da upoznaju svoje vršnjake iz različitih zemalja, ali i da mnogo toga nauče.
To je jedna ozbiljna priča u kojoj učenici zapravo dobiju zadatak da predstavljaju jednu zemlju svijeta, članicu Ujedinjenih nacija, ne svoju, za koju se prethodno pripremaju, istražuju. Onda istražuju komitet kome će, na kome će učestvovati, onda istražuju pitanja koja su zadata prethodno i na samim komitetima kao delegati tih država debatuju, raspravljaju i donose rezolucije.
Predsjedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon obratili su se učesnicima konferencije putem videolinka i poručili im da iskoriste dobijenu priliku i nauče kako funkcionišu Ujedinjene nacije. Jedna od poruka je i da se ne plaše da iznesu svoje mišljenje o važnim svjetskim pitanjima i problemima. Od Sjeverne Koreje do do sukoba na Bliskom istoku, o kojima će između ostalog biti riječi na prvoj međunarodnoj Balmun konferenciji u BiH.
U okviru tradicionalne kulturne manifestacije Dani Vlade Miloševića u koncertnoj dvorani Banskog dvora od 19 časova biće održan koncert Simfonijskog orkestra Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, pripremio Igor Divljak.
Studenti Akademije umjetnosti iz Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Sarajeva i Novog Sada, okupljeni u veliki simfonijski orkestar, održat će nesvakidašnji koncert koji su nazvali didaktički, rekla je u razgovoru za naš radio Branka Radošević, dirigent ovog orkestra.
Didaktički, to jest edukativnog tipa koncert koji je prvenstveno namijenjen za srednjoškolski uzrast, a o čemu se radi u stvari? Program je identičan kao što će biti u subotu, međutim, mi ćemo malo i da govorimo o samim kompozitorima, kompozicijama, načinu kako se uopšte sluša muzika, na koji princip radi orkestar, šta uopšte tu radi dirigent, jer to je standardno pitanje za laika, šta to dirigent radi. Tako da ih malo približimo našoj struci uopšte i da možda jednog dana se i oni sami počnu baviti muzikom ili bar da ih zadržimo kao stalnu publiku.
Na programu ovog specifičnog koncerta naći će se djela Korsakova i Čajkovskog, koje je ovdašnja publika, prema našim informacijama, nije čula preko 70 godina. Nastupit će i veoma talentovani mladi pijanista Milan Savić, koji je svojim nastupima već skrenuo pažnju stručne javnosti, a izvešće čuveni klavirski koncert u B-molu Petra Iljiča Čajkovskog u godini jubileja, 120 godina od smrti najpoznatijeg ruskog kompozitora.
Pripreme za Lutfest, koji će biti održan od 13. do 17. maja ove godine u Istočnom Sarajevu, odvijaju se utvrđenom dinamikom, konstatovano je na sjednici organizacionog odbora 14. Međunarodnog festivala profesionalnih lutkarskih pozorišta. Prema riječima direktora Lutfesta Vitomira Mitrića, na festivalu će učestvovati 10 lutkarskih pozorišta iz Bugarske, Slovačke, Njemačke, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Organizaciju Lutfesta financijski su pomogli Ministarstvo prosvete i kulture u vladi Srpske, Ministarstvo civilnih poslova u Savjetu ministara BiH, grad Istočno Sarajevo, lokalne opštine i turistička zajednica grada Istočno Sarajevo.
Sport. U Crvenoj zvezdi i Partizanu sutrašnju finalnu utakmicu završnog turnira regionalne ABA lige u Laktašima očekuju mirno i s optimizmom. Opširnije Dragan Pajić.
Crvena zvezda je ostvarila osnovni cilj u ovoj sezoni, plasman u Euroligu. Uz mnogo sreće pobjeđena je sinoć ekipa Radničkog iz Kragujevca, a u zvezdi su svjesni da nisu trenutno u najboljoj formi. To ističe i trener Dejan Radonjić, koji kaže da to ne mijenja njihovu ambiciju, pobijediti Partizan u prvom finalu crveno-bijelih u ABA ligi.
Ono što se manje više zna da mi nismo u ovom trenutku na maksimalnom nivou. I moglo bi to da se analizira ovako ili onako, ali to je jedan meč.
Iskustvo u euroligaškom takmičenju Partizan ima više od Zvezde. Ali bez obzira na to i bez obzira na činjenicu da nismo u idealnom statusu, očekujem da ogromnu motivaciju i želju koju imamo stavimo u funkciju i da savladamo Partizan.
Partizanov tim je mlađi od Zvezdinog i u boljoj je formi. Partizan je 5 puta bio pobjednik regionalne ABA lige i ne bježi od te želje ni u sutrašnjoj utakmici, kaže trener Dušan Vujošević.
Možda bi još teži bio taj susret da smo se našli u polufinalu plasmana u Euroligu. Sigurno ne umanjuje neku žeć da se osvoji trofej protiv protivnika koji se zove Crvena zvezda. Nadam se da će sala biti puna, nadam se da će navijači Partizana imati više prilika da se raduju.
Utakmica regionalne košarkaške ABA lige Crvena zvezda Partizan na programu je sutra u Laktašima od 20:30, a susret će direktno prenositi Televizija Republike Srpske. Brojne novinarske ekipe iz regiona koje borave u Laktašima i Banja Luci povodom ovog sportskog događaja iskoristili su slobodan košarkaški dan da upoznaju dio turističke ponude ovog dijela Republike Srpske, pa su otišli na rafting rijekom Vrbas.
I danas je pretežno sunčano i toplo vrijeme sa ljetnim temperaturama. U 14 časova najtopliji Višegrad i Doboj 30 stepeni, najniža temperatura na Čemernu 19, u Banja Luci je trenutno 30 stepeni. Sutra malo niže temperature, a od nedjelje ponovo u porastu. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima o 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 19, Drinić i Gacko 22, Han Pjesak, Mrakovica i Nevesinje 23, Sokolac i Bileća 25, Mrkonjić Grad i Trebinje 26, Srbac, Ribnik i Foča 27, Šipovo, Novi Grad i Rudo 28, Zvornik, Derventa, Srebrenica, Prijedor, Bijeljina i Banja Luka 29 i najtoplije u Doboju i Višegradu 30 stepeni. Prema večeri očekuje se postepeno na oblačenje sa zapada, koje će se do jutra proširiti na većinu krajeva. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo nižom temperaturom nego danas. Popodne i prema kraju dana ponegdje s povećanu oblačnost postoji mogućnost za kratkotrajnu kišu na zapadu i sjeveru, u noći razvedravanje. Duvat će slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 14, na jugu i do 16, maksimalna dnevna imat će vrijednosti od 18 do 26, ponegdje na sjeveroistoku i sjeveru do 28 stepeni, u Baljanuci malo svježiji primjenjiv oblačnost sa sunčanim intervalima, ali i dalje toplo vrijeme. Duvat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 12, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. Tokom nedelje, ponedeljka i utorka stabilno vrijeme i ponovo će biti toplo sa temperaturom preko 30 stepeni.
Toliko u Dnevniku, zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
SIPA u opsežnoj akciji protiv kriminala i korupcije na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir nije uhapšen i pozvao se na imunitet, ali mu je ograničeno kretanje.
Pojačati rad kontrolnih organa i očuvati radna mjesta, zaključeno na sastanku premijerke Cvijanović sa Savezom sindikata.
Skupština Srbije razmatra izvještaj vlade o političkom i tehničkom dijalogu Beograda i Prištine. Štefan File u Beogradu sa najvišim zvaničnicima za 25. jun najavio određivanje datuma o početku pregovora sa Srbijom.
Navršilo se 27 godina od nuklearne katastrofe u atomskoj elektrani Černobilj na sjeveru Ukrajine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Bojana Gligorević.